háttvirtur þingmaður tekur nú til máls.
Fundarstjórn forseta hófst hér klukkan 10:30 í morgun, frú forseti. Og fundarstjórn forseta hófst hér klukkan 10:30 í morgun og hefur gefið tilefni til nokkurra athugasemda á hálfu stjórnarandstæðinga. Þar sem við höfum mörg hver háttvirtir þingmenn gert athugasemd við það að fyrirkomulag og skipulag þessa fundar hafi ekki verið með þeim hætti sem við teljum samboðið virðingu Alþingis. Hér var í dag til dæmis sleppt í að hafa gera eðlilegt hlé á fundi í hádegishlé. Það hefur verið geyverið með eftirgangsmunum að hafa fengist hér fundir með forseta til þess að komast að einhverjum niðurstaða hversu lengi þessi fundur skuli standa, sem er eðlileg krafa, ekki vegna þess að þingmenn vil ekki háttvirtir taka þátt í umræðu hér, heldur vegna þess að það skiptir máli við skipulag þingstarfana, að það menn sjáu fyrir sér hvernig og hvenar fundir slitið, þannig að þessi tryggt að allir þeir sem að vilji taka til máls, þeir komist að mælundarskrá og svo framvegis.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis,